fuq wiċċek biss ja baħar, żagħżugħ ta' dejjem jgħaddu snin bil-mija, bl-eluf u bl-għaxar telef, u qatt ma jonqxu l-elma tax-xjuħija. Campus FM jippreżenta Żagħżugħ ta' dejjem, sensiela dwar il-baħar. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Sergio Grech.
Nsalmilkom nilqakom għal episodju ieħor minn din is-sensiela tagħna. Żagħżugħ ta' dejjem illum ma għandna lil Tony Kassardarjan biex nitkellmu ftit dwar il-baħar u ċ-ċinema. Kif tafu il-misden tagħna huwa mitħla tat-teatru, mitħla tat-ċinema. Walek żgulli għandna suġġett interessanti u ħafna affarijiet xi ngħidu fi programm bħal dan. Tom, grazzi li aċċettajt li tkun magħna. Naħseb hija interessanti kif l-iżar tat-ċinema min film għall-ieħor irnexxielu iwaslilna dawk l-emozzjonijiet l-insibu fil-baħar mill-iktar xeni kwieti sal-iktar xeni ħanajtek imqalba diżastri fuq il-baħar u x'naf jien. Insomma, f'kelma waħda MRT kif wieħed jippreżenta x'għan se jaħlu dan l-element importanti fin-natura.
U interessanti aktar għalina Sergio meta tqis li aħna qegħdin gżira. U dil gżira, ħafna studjużi sostnu, illi kieku ma kienx għall-port il-kbir, li mkenni naturali, etc., forsi l-istorja tagħna ma kienx tiżviluppa bil-mod kif żviluppat. Jiġifieri meta nħarsu anki kif beda l-kummerċ kif żviluppat mal-milja ta' żminijiet xejriet li ħadet Malta, dejjem il-baħar kien forza kbira. U naturalment ukoll fiċ-ċinema. Aħna saru films hawnhekk jiġifieri anki fit-20s u fit-30s, anki fis-silence, kien hawn nies u residenti li qabdu kamera. Imma nistgħu ngħidu li Malta ġiet għall-attenzjoni ta' dinja ċinematografika meta imbena dawk il-famużi tankijiet li llum żviluppaw fil-Malta Film Facilities, mhux veru. Qatt jaf li dan huma sors kbir tal-ekonomija, illum il-gvernijiet kollha jiġieled wieħed wara lieħor biex jiġbed dawn il-faċilitajiet, għaliex jekk tieħu l-istorja ta' film huwa xi ħaġa li għandu budget li jrid jinnefaq f'perjodu żgħir. M'għandekx dak it-tip ta' kreditu li qed bagħat id-dinja llum toqgħod tistenna l-flus, jiġifieri jekk sar servizz tħallas dak il-ħin, il-film sar u telaq u naturalment ma jqogħdux ifittxu għax iż-żmien huwa l-iktar ħaġa importanti. Mela, l-ħtieġa ta' dawn tankijiet naħseb jiena għinet waħda mill-iżbaħ ideat li qaġġiethom il-mexxejja Maltin kienet il-fatt li inti biex toħloq kulazzjoni li tinvolvi l-baħar, kienet żewġ affarijiet, jew tagħmilha live, b'riski, l-elementi, bl-ostakli kollha li wieħed jista' jsib, jew kellha tagħmilha forma ta' modelli, sistema ta' modelli kif sa issa, naturalment issa mbidlet għax daħal il-computer, imma sa ftit żminilu, kienet magħrufa li għaċ-ċinema, daw l-special effects kienu jsiru permezz sa' modelli. Aħna morna naħseb pass ħafna iktar il-qudiem meta saru daw it-tankijiet, li huma tankijiet li saru bil-għal u bil-ħsieb, l-iktar ħaġa pereżempju intelligenti li fihom u għall-fatt li inti jekk qed tuża hemm tliet tankijiet, jekk tuża li ma trid minnhom wara mod naturali għandek l-orizzont tal-baħar. Dan hekk qed tagħmilha fi-studio jew x'imkien ieħor, int dik li jgħidula backlot il-purtura ta' wara tat-teatru biex ngħidu hekk, tittoħloqha. Ma dak kellek ħaġa inti naturali. Issa, meta ngħidu tankijiet, it's not.
Tajt nispjegaw anki fejn.
Mhux swimming pool. Dawn huma klieta u t-tliet huma l-kobor tagħhom u wkoll il-font. Il-font huwa importanti wkoll. Għaliex għax inti l-effetti li trid tagħmel jistgħu jkunu fuq l-ilma, taħt l-ilma, jew b'ċaqliq ta' ilma. Naturalment dan magħhom ukoll insibu illi hemm l-apparat kollu l-wieħed jista' jistenna meta jkun qed jagħmel dat tip ta' xejn fil-baħar, ġifieri tittoħloq it-tempesti mal-tembati, id-doħħan, daw l-elementi kollha qegħdin bħala parti biex jinħadmu u mhux hekk biss. L-anglu tal-kamera huwa l-iktar ħaġa importanti fi kwalunkwe film, anke fitrat importanti għasib wara film. U allura inti fejn titpoġġa l-kamera madwar dawn it-tankijiet għandek din is-sistema ta' affarijiet jitilgħu u jinżlu u platform kollox ħajdrolik, and I do it, il-kelmija state of the art. U ħadmet ma' ħafna films. Fil-fatt, nista' ngħidlek jiena ħadd ftit nota qabel ma ġejt nitkellemaw. Films li ġew speċifikament għal daw biex għall-użu ta' dat-tankijiet li saftit żmien ilu Malta kienet unika fihom huma l-U571 Adrift, waħed kien tal-Universal, l-ieħor tal-Orange Pictures, Blackbird u film importanti ħafna Germanis und Lang de Parnier. Però kien hemm oħrajn bħal White Squall, Orca the Killer Whale, Raise the Titanic, Cutthroat Island, Pirates, Eric the Viking, Clash of the Titans, Popeye u anki l-Count of Monte Cristo, kellu ħafna xeni. Hemm oħrajn, imma dawna liġu dak.
Parentesi żgħira kien is-set ta' Popeye hux hekk għadu llum anki jintuża biex imod jew ieħor anki għad-divertiment, ġifieri anki baqgħet dik il-legacy tiegħu.
Imbagħad joħorġu dawn l-affarijiet għalhekk il-film huwa din l-industrija li hi. Fil-fatt, normalment set qiegħda fil-flannali ta' tat-tienema jew jitkisser wara. Jew jingħata bħala rigal kbir. Per eżempju, it-Titanic dak ingħata rigal bħala l-Arġentina u llum sar tourist attraction kbira. Per eżempju, l-Gladiator. Naturalment meta jkun qed iżjed ħadd ma jkun jaf xejn jiġri, ma mbagħad meta Gladiator rebaħ l-Oscar, ġibed dik l-attenzjoni kollha.
Tikber l-importanza
tiegħu. Orajna dak il-bini kollu qed jitkisser kien qed ta' swit il-qalb. Jien anki meta ma kontx naf illi Russell Crowe u Cameron se jirbħu l-Oscar żuna. Imma bl-esperjenza ta' Popeye, għax Popeye jiġifieri literalment dak kien se jibda jitkisser. U hemmhekk taf kif jidħollok squatters u affarijiet u dek ma tgħux sibu jew hekk u dana u kien sellimlu minn hawn Lino Kassar llum qiegħed irtirat irġa' home, però jiena nżomm kuntatt miegħu regolari, illi dan ippersuada lill-Prim Ministru ta' dak iż-żmien għax kienet ġa deċiża, ġifieri kien mintof illi literalment ħadu helikopters biex jaraw kif sa jiffetraw da u ddeċidew illi jżommuh. Issa, da Popeye, sfortunatament, u da waħda mill-misteri li jiġru, kien bomb. Meta film jibbommjalek, ġifieri taf kif ma għamel assolutament ġej. Kellu l-elementi kollha tajbin, kien Robin Williams, l-ewwel darba li kellu starring role, u kulħadd kien qed jistenna x'kellu partijiet żgħar bellu da. Taf kif, l-lum star kbir, ġifieri, you know, kellu direttur tajjeb, ma għallu li kien boring, u taf kif, il-kritiċi kollha għallu isma' aħjar tara l-cartoons ta' Popeye, milli tara l-film, li kienet da' xejn ħasra, imma madankollu, xorta baqa sors ta' dħul ta' flus, ta' fejn morru tfal, eccetera, eccetera, ġifieri, x'tista' tagħmel b'dawn l-affarijiet. Ta' jkollok ħafna x'inti dana at the end of the day huwa people taf kif nies iltaqgħu ma' nies u mbagħad jiġu għaw għal jinna 6-7 xhur, 9 xhur u joħorġu ħafna idejat, jinna f'ħafna li pereżempju Orca id-direttur kien iltaqgħu wkoll ma' xi min nies ħarġu idejat u spiċċaw fl-industrija, x'fi din hija xi ħaġa Sergio affirmatix ġib l-iktar nies li qegħdu importanti fil-medja, ġib il-bankiera, taf kif film jiġbidlek ħafnek, ġifi jitfalek l-gżira tiegħek f'ċertu pożizzjoni fejn tista' tagħmel kuntatti hemm dak il-multiplier effect ta' kif isiru l-affarijiet.
Ton, forsi anki nagħmlu parentesi oħra għaliex il-films marbutin max-xarks anki f'Malta, minn dejjem kellhom anki ċerta popolarità. U anki sal-lum anki dawn it-tip ta' films anki li nkrew veru bid-DVD su x'nafien għataw min għadu jfittxhom. X'inhu huwa il-faxxinu ħanajtek ta' films bħal dawn?
Aba, il-film li دايم كيف تايت انت جفري حنبداوك لو ام الليتراتورا جفري انا مو بدك صار شي سبايوت من دابيت جفري عندك دال مصر في الماء اللي يبدأ واحدة يبيكا مدان البرسونة دا مو بدك دا حالة فراسو السيبوسسيوني جفري عندك ستوريا طيبة تالبحر U allura dika issilek bħala film. Però nistgħu ngħidu li meta Spielberg kien produċa Jaws literalment sar dak li qed tajt int u dan għandu jkun anke l-catchline tiegħu ma ftakarx eżatt jgħid xi ħaġa meta minn issa int tibda taħsibha darbtejn biex tinżel fil-baħar. Jiena ġifek li t-tifla żgħira wkoll hekk tant meta ratum issa il-mod kif għamlu kif mnieħ. Da ma jidirx ġifiri mill-ewwel tibda tara hekk jibda jtella 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 jtella. Ġifieri l-baħar bħala faxxinu għax imbagħad taf kif għandek Jules Verne. Għax għandek tkun taf illi l-classics kollha saru films. Ġifieri taqbadda kidnap do l-isser tal-baħar kejn mutiny u daw kollha kull storja fejn għandek il-baħar. Però l-istorja tajba, sinsa l-baħar, l-istorja tajba, jo biċċa l-letteratura tajba, din sabet ruħa fuq il-liżar. U mhux hekk biss, Sergio, jiġri hekk fil-film. Jekk film imur tajjeb, jgħaddu 5-6-7 snin. U jiġi xi ħadd jaġi jagħmlu. Għaliex? Għax l-udjenza, it-target kbir, u din għandu nifhmu anke meta qogħdu tkellmu fuq art films u dal-affarijiet. Veru li films artistiċi huma interessanti, però da Hollywood u n-nies il-moħħ kummerċjali jafu illi għandek 85 sa 90% tal-udjenza hija bejn 15 u l-20 u 21. Issa daw jikbrulek isru bekki tieħor u jaġgħu jiġu oħrajn. Allura film illi sar tajjeb huwa ċertifikat biex wara li tgħaddi ġenerazzjoni jiġi xi ħadd u jaġgħu jagħmlu. Tgħidlek ukoll illi Malta, mhux ninsihom, kien hemm konnessjoni u nħossa konnessjoni doppja jiena ta' Dick Rulsi huwa ta' Montserrat, li kiteb il-Kappellanu Malta li hu kien ġifi bniedem tan-Navy u da u kiteb insomma dan il-ktieb li kien qisu ktieb tajb ħafna dwar il-ħajja navali, etc. U fil-1953 da l-istorja kienet dwar korvet li hija tip ta' biex ngħidu hekk oxfa tal-baħar tas minn il-gwerra li ma tkunx ħamma ta' ħafna u qed hemmhekk biex tagħti ċertu għajnuna u supplies lill-vapuri l-oħrajn. U xtaqgħu jagħmlu film, però l-korvet kienu spiċċaw ta' taf inti, da jkun hemm karozzi jsiru mbagħad jieqfu jew jkun hemm xi ħaġa ma nbaqax issir iktar
parkol ħaġa.
Ġew Malta, allura kellek dil connection ukoll ma' Malta, illi Montserrat kien qiegħed jgħix Malta. Il-film tiegħu kien dwar korvett u l-uniku korvett illi kien baqa' kienet xi ħaġa illi kellna Malta, l-uniku waħda li kien baqa' fid-dinja. Għadik għalmawa u kien sar dan il-film illi kien suċċess ukoll. Produzzjoni Ingliża dwar dil-istorja ta' t-tieni gwerra dinjija u saret permezz tal-uniku korvett li kien baqa' u taf kif minnu sar il-film.
Tawni, ma nafx jekk dan l-argument nistax insostnih, però jien għandi argument li naħseb il-fatt li aħna gżira, il-fatt li aħna mdawrin bil-baħar il-ħin kollu x'nafien, huwa fattur anki importanti biex nifhmu għaliex il-Maltin jagħmlu tanta għall-films b'tema tal-baħar. X taħseb? Jew taħseb huwa kulħadd huma l-popli kollha li anki jekk ma jmissux mal-baħar b'xi mod jinteressom film mal-baħar.
Jina definitivament jina wieħed minn dawlin hemm li nies li jgħixu fuq gżira ikunu differenti minn nies li jgħodu fil-qalma jew dik li hija mainland. Jiġifieri din anke ppruvajta jien bil-mod nonsensiku tiegħi. Kif naħsibha jien u bniedem ġol Lussemburgu ħankunu differenti. Ma dak kif jolqotna? Issa dwar xi jagħmel storja tajba dwar il-faxxinu, naħseb il-faxxinu huwa kultant jaħdem iktar fuq il-persuna illi hija bogħod mill-baħar Issa kif jixal il-fantasija qed ngħidu, imma 20,000 leagues under the sea, illi sa mit-telf darba, kidnapped, storja bħal the old man in the sea. Taf kif
dassajiet
ta' Hemingway. Illi nixtieq, onestament, dak wieħed mill-kotba favoriti tiegħi, nixtieq li jara kulħadd ħaġa, ta' Hemingway anke l-mod kif jikteb da' sentenzi qsar u kif itella' t-tensjoni u jerġa' jinżel, taf kif. Ma da' hawn anke l-film, għandek Spencer Tracy. Tifel, erba li soħra li jihdu sem fil-bidu, u diħroċ fuq dajsa għabaddilħu ta' kbira, u kif iġiba. Issa għandek film, bniedem fuq dajsa waħdu, il-ħin kollu, għandek skor tal-ħagġeb, ġifri għandek musical skor ta' jibħafna, u dakjen, imma hemm dal-fascinu, daw da' riflessjonijiet kollha fuq dik li hija aging, fuq din għal-ġulija, fuq din il-loyalta, u da, u kif wassala. Jiena naħseb, biex uweġeb il-mistoqsija tiegħek, illi anki dal-barranin kważi li għax hemm żew jaffettwawna t-tnejn lilna li ngħixu ommissu mal-baħar u nies oħrajn, però fej tidħol il-fantasija naħseb nies li huma l-bogħod mill-baħar. Iktar għandhom din l-immaġinazzjoni għax imbagħad għandek il-kotba, għandek id-dokumentarji, għandek ħafna affarijiet. Illi dinja sħiħa aħna nafu li hemmhekk hemm dinja sal-lum. Taf kif għadhom għatbaqa ċertu ostakli u biex tinżel u jaraw ċertu postijiet, ċertu tibtaħu, ċertu tibtaħajja, ġfidin dejjem tibqa tixal il-fantasija, sew jekk tkun qed tgħix qrib tiegħu u anke jekk tkun il-bogħod minnu.
Taw nispirat anke minn risposta tiegħek, biex attur jagħmel film li jkun tajjeb, ngħidu hekk u b'rabta m'għandix ngħidu mal-baħar. Taħseb irrit xi ħiliet differenti jew sempliċement ħanajtek attur għandu l-bagalja u minn dik il-bagalja jista' joħroġ tricks of the trade u jaħdem parti tajba.
Eħe, bażikament inti l-attur, id-direttur, il-crew, kull minn involut u għandek armata sħiħa ta' nies li għamlu film, irridu jkunu fl-aħħar mill-aħħar kredibbli. Issa, il-kredibilità. Tiġi minn ħafna modi, però l-iktar ħaġa li naħseb jiena hija ċara hija l-mod kif tkun ippreparat. Jiġifieri jekk qed tgħid li attur illi sa jinterpreta baħri, sa ammiral, jew sa sajjiet, jew xi ħadd li soq dajsa, naħseb jiena fl-interess tiegħu illi ifittex affarijiet, li ħafna drabi għas ikollhom xi qasmu mal-baħar. Pereżempju, nimmaġina li xi ħadd jaħdem fuq il-baħar, il-ġilda tiegħu, ma nafx qed nitkellmu hekk issa, tkun differenti minn ta' wieħed li jaħdem bħala skrivan. Ġifieri dawn huma koll affarijiet u ħanajdek. Film ma jsirx għax xi ħadd jikbu, xi ħadd iġib il-flus u xi ħadd jibdew. Film iktar idum jgħidulu fi żmien ta' development, ġifieri ħafna drabi, sakemm jiġu l-flus. Mill-idea u l-kidba, ġifi ġalest, sakemm jiġi biex jiġi filmjat il-periodu bej 5-7 snin, u iktar li 7 snin, u da jsir dal-iżvilupp. Ġifi tip ta' riċerka, ġifi jina ma nafx imma, niftakar konna mill ċertu żmien San Paolo, kien hemm klikka ta' sajjieda, u l-istejjer li kienu jgħidu, u l-mod u l-avventuri tagħhom, u ċertu diskrizzjonijiet. Naħseb jiena iktar tifhimhom jekk tgħix magħhom u daqqax fl-aħħar mill-aħħar qed ngħidu l-kredibilità li kulħadd tifittex biex kollu fuq il-pellikola tiegħu tittiġi akkwistata minn x'imkien. U tiġi billi l-attur u n-nies u l-kru kollu jkollu dik il-kapaċità kelmija grasp jaħtaf jisraq jiena anke fid-drama jkun ngħidilhom. Dal kollox m'hemmx għalfej baħar imbagħad illi l-attur għet tkun ħallil, illi literalment, jek jgħat għandu parti ta' waiter u jmuġu restorant jibda jħares, da, jibda jisraq minn kull ma' qed jara madwaru. Ġifri, r-riċerka hija l-iktar ħaġa importanti biex naturalment meta tmur inti biex tagħmel parti tkun armat sa' snienek.
Waqt li titkellem Tom, pereżempju, palissa naħseb fil-Ben Hur jiena f'Charlton Heston f'dik il-xena partikulari meta jispiċċa skjaf u jaqdefu veru fuq il-xwini. Hemmhekk tinduna li għandek attur, per eżempju, li jista' jagħmel kull parti Issa ħalli forsi kuna meċi parti oħra u ma jikkonvinċi kxax forsi tkun iktar immortalizzajtu ħanajtek f'dik il-parti.
Charlton Heston jissejjaħ The Man with the Historical Face. Ġifi, dan għandu isu Moskva, illi kważi jekk tmur 300 senilu, 200 senilu, ma dan huwa l-laqam tiegħu. Ġifi, ups, mill-ewwel jidħollok. Ovvjament, għandu ġismu u l-muskolatura u kif inhu mibni, jgħinu kollhom, bat naturalment jgħinek il-make-up, jgħinek ħafna affarijiet biex joħroġ daw l-elementi li inti tassoċja ma' bniedem li jkun għaddej minn dik l-esperjenza.
Tom, kieku kelli forsi nagħmilek ukoll mistoqsija personali ħanajtek, film li joltok b'rabta mal-baħar. X'tagħżel kif?
Fil-fatt ħanajt x'inha aħna ma tkellimna xejn se ngħidu kollok. Jiena fil-fatt ħadd noti għax ma kontx kif sa tiżviluppa di ta' films illi naħseb illi laqtuni b'rabta mal-baħar, jiġifieri, hemm kien laqatni dali kien sar kollu għaw Malta Orka għax kont nattendi anki nara xi filming tiegħu u dana. Li kien interessanti għax qabad l-istorja ta' Moby Dick u tissir ħafna fil-films u rranġa. Da jiġifieri l-balena ma kienx ix-xark, ġifi qatt ma kellha xi storja kbira li tattakka u tagħmel ħsara apposta u da. Però da ħoloq storja li dil-balena ġaba sa persuna ippersonalizza ta' motivazzjoni kważi umana billi kien hemm dal-kru immexxi minn Richard Harris u qatlu li s-sieħba tiegħu daw ka jkunu jimxu f'pari ir-raġel u l-mara, qatlu li s-sieħba tiegħu meta kienet pregnant. Allora biex ngħidu hekk dak li jiġri fil-films meta kważi tiġġustifika illi dan li kien bniedem ordinarju, però tant is-soċjetà rrabjatu tant għamlitlu ħsara li kważi tiġġustifika jew ġustizzja fideh, ġa ġrat hekk fuq din l-orka illi bdiet tattakka u tkisser u hekk. Kien hemm Beau Derek u Charlotte Rampling, iżjuġu x'attriċi Beau Derek kienet is-sex symbol ta' dakinhar u kien hemm dixxena kbira meta tikdmilha saqajja, jiġifieri, waħda mill-affarijiet. Film ieħor jiġifieri li jiġi da huwa The African Queen, li kienet produzzjoni ta' John Huston u ħadmu Humphrey Bogart u Hepburn li kien hemm relazzjoni bejniethom. U kien kidba kifat li kien il-classics kollha sabu ruhom automatikament films. Issa C.S. Forrester huwa l-kittib ta' Hornblower, allura sabu l-films kollha ta' Hornblower u dan kien The African Queen. Waħed mill-film Silent illi wkoll għamel hit kbira fil-1925 kien il-Battleship Potemkin. Dan kien dwar il-mutiny li saret Odessa u da. Dawna xlaqtu lili, Billy Budd. Fil-1962, billi bad kien interessanti għalix Peter Ustinov ma milix ħafna, Peter Ustinov kien esu għalla u dana kidbu id-reġir u dana u kien hemm Terence Stamp u fieħ kien hemm dil-parti ta' Robert Ryan li kienet tajba ħafna wkoll. Hemm nista' ngħidlek jiġifieri Hunt for Red October kien film tal-baħar ħafna, Sean Connery, Seawolf ta' Jack London. Mbagħad għandek is-Simba skolla rak hemm sar. Ġifiri, per eżempju, hemm sensilla ta' films ma' spiċċaqat, Wreck Off, ġifiri għax da jispiċċa biex jitkisser. Allu Wreck Off di Mary Dear, Wreck Off di Hesperus, Wreck Off di da, ma' spiċċaqat.
Tom, però x'inhi hija l-enfasi ħanajtek tad-diretturi tal-films li ħanajtek kważi kważi huwa dejjem il-baħar kattiv. Għatmu l-baħar ġenerus. Dejjem il-ħin kollu traġedji, ħin kollu inċidenti, ħin kollu sajjidajer u ħut jikoll il-bniedem jew.
Hija l-istorja, ovvjament. Però ritt ngħidlek ukoll li ħafna drabi l-istorja taċ-ċinema żviluppat kif ta' fint, se ngħid xejn ġdid, bit-teknoloġija. L-ewwel kien hemm Silent u mbagħad il-film jitkellem u mbagħad da. Issa fil-baħar kien hemm il-problema illi l-baħar ma tnossajx ċara taħtu. Issa, naturalment, kien hemm nies bħal per eżempju Jacques Cousteau. Taf kif, ħaġa li kellha tidħol ukoll fid-diskussjoni hija d-dokumentarji. Biex nżammu Jacques Cousteau kien bniedem naħseb uniku fid-dinja, kien fil-maker, kien fil-ospu, kien hekk, u daf vin tal-akwa l-Angla. Jiġifieri, issa inti stajt tinżel iktar u ddum u hekk u da. Tinsiex illi saf tidżminilu l-aħħar kamera si ġifieri xi 20 sen ilu daw ta' taħt il-baħar, qabel int stajt iffilmja biss sa 10 minuti u jkollok titla. Illum ma tistax tagħmel ħafna iktar, m'għandek sija. Allura għandek iċ-choice illi toqgħod tistenni iktar, eċetera. Hemm il-ħwejjeġ illi tilbes, il-mod kif malli ħadtu l-film kif tista' ddaħħal tarġa' tirrilowdjah. Taf kif qabel kienet operazzjoni sieħed fit-tarġa' titla, tarġa' tibda mill-vidu da. Issa allura qed tgħidli għaliex huma hekk inti, nipprova wieġbek. Il għaliex għad baqa' dan l-misterju tax niskopru u hemm din-dinja sewda. Tafin ta' taħt il-baħar illi fija ħafna demonji u ħafna.
Min jafxinu għaddej.
Min jafxinu għaddej. U iktar qed nidħlu l-isfel u iktar nistgħu naraw u iktar qed ninfittxu affarijiet. Nixtieq ukoll jekk li ħin qiegħed ġej dana li nsemmi wkoll li wieħed mill-iktar films li impressjonani jien kien ta' Cecil Satariano. Illi nħoss li Cecil Satariano ma nagħmlux biżejjed aħna biex ngħidu ġifieri x'ġenju kien. U nixtieq li dat-tfal, taf kif anke li qed jieħdu short films u li qed jistudjaw il-komunikazzjoni, jiskopru ftit iktar. Dan għamel 5 films li kienu kollha rebbieħin ħafna u qed minnhom kien ilowna. Issa jekk tittara xi ħaġa b'tema tal-baħar kien dan ilowna. Mela da tefa' din il-tfajla sabiħa ħafna, Vanessa Weber, ħtija, li bisa ċertu ħwejjeġ u tefaħħaxxa le. Meta kien imkisser u jagħmel 20 minuta idur bil-kamera magħha. Għalija huwa essay ta' x'naħseb int forsi titwassal din id-diskussjoni u mħabba fiha kellek x'inhex jirnexxik nexxilek toħroġ. Però jekk tittara l-fantasija tal-baħar kif ġabu isha poeżija huwa dan il-film ilowna wieħed mill-5 film verament sbieħ ta' min ifakkarhom u ta' min jarhom. Tal-kompatriot tagħna Cecil Satariano.
Grazzi għammek lil Tony Kassarderjen, bla dubju kienet intervista interessanti ħafna, semmejna ftit mill-ħafna punti li hemm x'insemmu, imma nittama wkoll li qabadnikom l-aġ biex anki intom stess għal li tfittxu iktar dwar dan is-suġġett. Aħna nerġgħu niltaqgħu bħal lunt minn tiem fejn inkomplu niskopru niddiskutu iktar temi marbuta mal-baħar. Insemmikom.
Smajtu, Żagħżugħ ta' dejjem, sensiela dwar il-baħar. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Sergio Grech.